Sayın dinleyenler, programımızın konuğu Elçin Hatemi, hukuk müdafiyesiyle İran-Azerbaycan'ın da insan hakları pozuntularını, o cümleden hapiste olan, muhakeme edilen veya nezaret altına alınan Türk faallarla bağlı son yenilikleri danışacak. Elçin Bey, mümkün olsa her şeyden evvel biz daha çok mövzuya göre danışırız, ama bu sefer Erdebil'den haberler arda arda gelir. Erdebil hakkında biraz danışaq. Son vaxtlarda Erdebil'de neler olur? Orada hem hükm icrası, hem yeni mühakimeler haberi işidirik. Erdebil'den ne haber?
Təxminən aprel ayının 3-ündə daha önceden verilmiş 3 ay ve 30 zərba şallah kararına kararı 5 milli faalın üstünde icraya koyuldu. Onların adları bunlardan Meysem Zolani, Murtaza Pervin, Toyd Emir Emini, Mustafa Pervin ve Salih Pistanlı. Ki bunlar aprel ayının içinde Erdəbil həbsxanasına gönderildi. Təxminən 3 gün həbs edildikdən sonra bunların üstünde şallah cəzası zindan məhsullarının gözleri önünde icraya koyuldu. Ve hazırda indi bu milli faallar 3 ay müddətində verilen həbs qərarı Erdəbil həbsxanasında sürdürürlər. Biz de Abbas Bey Lisani'nin ailə üzvlərinə İran hakimiyyətinin əmniyyəti və qəzaya gücləri tərəfindən baskılar devam edir. Son zamanlarda Xan Abbas Lisani Bəyin xanımı Rüqəyyə xanım Əlizadə bu artan baskılardan da dolayı qan təzyiqi atmışdı, bir neçə gün xəstəxanada yatmışdı və daha sonra aprel ayının 19-unda bu Erdəbil İnqilab Məhkəməsinə çağırılıbdı. İnqilab Məhkəməsinin 2-ci şöbəsinə çağırılıb və orada saxta ittihamlarla qarşılaşıbdı. Sonra saxta ittihamlar da bunlardan ibarətdir ki, siz hakimiyyətin əleyhinə təbliğat propaganda aparmışsınız və bölücü qüvvələr, xeyrinə, quruqların xeyrinə fəaliyyət göstərmişsiniz. Daha sonra hakim bir neçə Sadrıqəyi xanını həbs etdikdən sonra 15 milyonluq bir mülkü vəsiqə ilə Rüqəyi xanımın müvəqqəti olaraq azadlığı ilə razılaşıbdır. Abbas Bəy Lisani daha sonra zəng atır və bu qərarın qanunsuz olduğunu deyib və deyib ki, bunu qəbul etməsin. Sonra indi fəalların aradılığı ilə bu 15 milyonluq vəsiqə təmin edilir və Rüqəyyə xanım hazırda müvəqqəti olaraq azadlıqdadır.
Yəni Abbas Lisani özü həbsdədir, onun həyat yoldaşını da, həyat yoldaşı da əslində indi müvəqqəti olaraq azad edilir.
Bəli, müvəqqəti olaraq azad edilibdir. 15 milyon tümənlik bir mülkü vəsiqə orada girov buraxaraq hazırda müvəqqəti olaraq azadlıqdadır.
Elçin Bey, bu Rüqəyyə xanım Əlizadə Abbas Bey Lisani'nin hayat yoldaşı veya hatta Abbas Lisani'nin özüne karşı da yeni dosya, yeni məhkəmə, yeni ittihamlar məsələsi vardır. Bunlar yeni haberlerdir. Bunlardan əlavə siz biraz önce işare elədiniz, iki grupun həbsə getməsi, bu grupların birinin şallak hökmü də var idi. Şallak hökmü əslində həbs müddətinin bitməsindən sonra icra edilməli idi, amma o da elə ilk günlərdə icra edildi. Sanki Erdəbildə bu fərqli zamanlarda fərqli məhbuslar, fərqli faallara qarşı verilən hökmlər, onların mühakiməsi bəzən də fərqli səbəblər üzündən sanki bunların hamısını bir qısa zamanda icra etmək kimi bir proje var, bir layihə var. Bu təsadüfü mü? Çünki bunların çoxu, misal üçün bəziləri geçen o İran televizyonunda olan o ırkçı programa karşı etirazlarda tutulmuşlar. Bunların bir çoxu bəzən 2 il icra edilməsi çəkir. Burada bir təsadüf var mı bunların hamısının yaxın müddətdə Erdəbildə bir çox fəala qarşı hökmünün icra olması ya onların məhkəməyə çağırılması?
Əlbəttə, bildiyiniz kimi son zamanlarda Ərdəbildə fəaliyyətlər də artmışdı. Güney Azərbaycanın da deyə bilirəm ayrı bölgələrlə bərabər də Ərdəbil həməşə bu etirazlarda paralel olaraq getmişdi və demək olar güclü səviyyədə bu etirazlarda iştirak etmişdi Ərdəbil fəalları. Və mən elə gəlir ki, Ərdəbil fəallarını susturmaq üçün, onları baskıları artırmaq üçün tezliklə bu hökmləri icraya qoydular. Eyni halda bu və necə deyə bilərəm, məsələnin adı nöqtəsi burasıdır ki, bu İran televizyonu 2-ci kanalında yayılan fitilə proqramının etiraz olaraq ki, bunlar çıxmışlar, küçələrdə xalqı etirazı dəvət etmişlər mədəni halətdə. Hakim gəldi, bunları cəzalandı. Eyni halda ki, gələk o fitilə proqramındakı bizim millətimizi təhqir edənləri cəzalandırdılar ki, burada görünür ki,
bu arada o proqramı icra edənlərin də proqramı durdurulmuşdu. Onun yenidən başladılması xəbəri yayıldı. O doğru
mu? Bəli, doğrudur. Yəni xəbərlərdə getdi ki, bunlar yenidən proqrama qayıdırlar və xəbər verdilər ki, bu tezliklə bu məsələ, bu proqram davam edəcəkdir. Və görünür ki, burada necə deyirlər, suçluyla suçsuzun yeri dəyişikdir. Bizim millətimizin gəncləri suçsuz olaraq çıxırlar təhqirə, tohnə və ırqçılığa qarşı mədəni halda öz etirazlarını bildirirlər. Eyni halda cəzalandırılan da bunlar onlar.
Amma belə bir durum, yəni indi Ərdəbildə bu son bir ayda belə bir durum, yəni bütün hökmlərin, bütün məhkəməyə çağırılmaların, bütün yeni ittihamların oxunması, məhbusların ailələrinə baskıların, bunların hamısının yaxın zaman içində olması bir şəhərdə, bu bundan öncə də olmuşmu başqa şəhərlərlə əlaqəli? Yəni belə bir, bu bir layihəmi? Buna bənzər bir şey keçmişdə də görmüşükmü biz?
Yəni dediyim kimi baskılar hər zaman vardı, yəni bizim milli fəallar, mədəni fəalların üstündə. Daha öncə də görürük ki, toplu həbslər olubdur Təbrizdə, Urmuda. Amma eyni qabaq zamanlarda gördüm ki, bir müddət sürürdü ya biraz ara verilirdi hökmlərin icrasında. Bu zamanda Ərdəbildə biraz çalışıblar ki, yəni tezliklə bu hökmləri icraya qoysun. Və mənə elə gəlir ki, bu yaxın günlərdə yəni qala hərəkatı ilə də bağlı ola bilər. Ki, orada yenidən bu evlə düşünürlər ki, bunlar yenidən millətimizi Azərbaycan Milli Qəhrəmanı Babəşin doğum günü münasibəti ilə yenidən etiraza çağırırlar və yenidən bu hərəkətlər davam. Bunu sustursunlar deyə, bu hərəkətləri sustursunlar deyə mənə elə gəlir ki, hakimiyyət elə bir necə deyirlər, qərarların icrasına can atıbdır.
Aydındır. Elkin bəy, digər şəhərlərdə ya o həbsdə olan fəallarla bağlı yeni xəbərlər varmı? Mümkünsə elə xüsusilə də ən önəmli olanları zamanımızın qısa olduğu üçün xülasə olaraq deyəsin.
Doğrudur. Xəbərlər çoxdur. Əvvəl deyə bilirəm ki, aprel ayın 6-sında Azərbaycanlı Ruhani Əbdüləziz Əzimi Qədim və oğlu və Əmir Vəlizadə traktor və qaqtakur komandalarının oyununda tutulub və həbsə göndərmişə. Onlar həbs edildikdən bir gün sonra Əbdüləziz Əzimi Qədim və oğlu azadlığa buraxıldı. Vəli Əmir Vəlizadə bir həftə İtilad İdarəsində saxladıqdan sonra Təbriz həbsxanasının qarantin bölməsinə göndərildi. Bunların istihamı deyirlər ki, yəni Qarabağ savaşını savaşına etiraz olar. Ya Qarabağ Azərbaycan torpaqlarının işğalını necə deyirlər, işğalına etiraz olaraq etirazda ittiham ediblər ki, bunlar etiraz ediblər o stadionda. Və deyə bilərəm ki, bu milli, hər zaman olduğu kimi milli fəalların ailələrinə də baskılar çoxalıb. Bilirik Məhərbəylinin ailəsinin necə deyirlər, bu iş yerin dövlət tərəfindən bağlandı və Yürüş Mehrəli bu gün bir İran prezidenti Hasan Rouhani'ye bir tane mektup yazıp ve buna itirazını bildirdi. Bunlar yani daha önce de Yüce Mehmet Bey'in ailesine baskılar vardı. Özellikle bunların bir et dükkanı namelum şəxslər tərəfindən istəyirdilər, bəhsizlər, yəni olabilir, yəni bəhs ehtimal verilir ki, sıbaha bağlı olan qullara ya bəhsiz qullara bağlı olan şəxslər tərəfindən yandırılmışdır.
Elçin bəy, Əmir Vəlizadəni siz dediniz o tutulanlardan birinin. Siz Qarabağ məsələsinə işarə elədiniz. Bəzi web səhifələrdə də belə bir ehtimalın olduğunu yazmışdılar. Bu ehtimal hələ dəqiqləşibmi indi, yoxsa elə hələ ehtimal olaraq qalır ki, Əmir Vəlizadənin tutulması, güya onun Telegram mesajlaşma, o anlık mesajlaşma messenceri var. Orada bir kanal açmıştı Qarabağ müharibəsi zamanı.
Ha, doğrudur, mən de onu unuttum size söylemeyi. Elə bu Telegram'da açtığı kanalla bağlı.
Bu hələ bir ehtimal kimi deyilir, yoxsa dəqiqləşib mi?
Hələ bu ittiham dəqiqləşməyibdir. O Əmir Vəlizadənin azadlığa bırakıldan sonra ya məhkəmədən sonra bu belli ola bilər. Yəni, çünki orada ittihamları yazırlar. Yəni açıqlayırlar ki, nəyə görə tutulubdur. Hələ bu ehtimal olaraq gedir, yəni tam olaraq da bəlli də nə üçün tutulubdur.
Aydındır. Elçin bəy, bu türk fəhamlardan əlavə bir məsələ də bu son günlərdə keçmişdə bəlkə belə hadisələr olmuşdu, amma medianın gündəminə çıxmamışdı ya da o qədər təpki oyandırmamışdı. O da 6 yaşlı Əfqan qız Sitayiş Qureyşinin oğurlanıb bir İranlı 17 yaşlı gənc oğlan tərəfindən oğurlanıb öldürülməsi. Bəzi xəbərlərə görə onu orada kimyəvi turşu ilə, əsidlə yandırıbdı öldürəndən sonra. Elə bir xəbərlər yayıldı və bu mediaya da çox taşındı. Bu Cüneydə, Cüneyli faallar arasında bu xəbər necə yansıdı və nələri gündəmə gətirdi? Bu xəbər bir neçə gün, bəlkə bir həftə əsas gündəmi təşkil edən bir neçə xəbərlərdən biri oldu.
Doğrudur. Təxminən aprel ayının 11-də bu hadisə baş verdi və vəramilini bir 17 yaşında İranlı. Bir 6 yaşında Əfqanistanlı uşağını oğurlayıb aparıb, özü də qonşuymuşlar bunları aparıbdı. Təəssüflə, yəni biz əsidlə, yəni kimyəvi turşu ilə buyurduğunuz kimi yandırıbdı. Bu təkcə Cənubi Azərbaycan deyil, bu bir çox yerlərdə də bu təpkilərə səbəb oldu və bir çox mədəni fəallar, hətta adlı vətəndaşlar da bunun üçün öz narahatlığını bildirir və bunu qınadılar, məhkum etdilər. Amma bilirsiniz, bu məsələ elə hər zaman bu Əfqanlar olduğu kimi, yəni hər zaman olduğu kimi Əfqanlı vətəndaşlara, yəni İranda yaşayan Əfqanlı mühafizələrə doğru bu baskılar vardır və təkcə toplumda deyil, hətta hakimiyyət tərəfindən də bunların üstünlüklərində ırqçılıq siyasətləri və ayrı seçim siyasətləri uygulanmaqdadır. Özəlliklə bir çox yerlərdə parklara, restoranlara Əfqan vətəndaşlarının girməsinə qədər qoyulubdur. Və hətta bunların uşaqlarını da məktəblərə yazmırlar. Hətta toplum içində bunlara ev də kirayə verilir. Yəni belə, yəni bunlara qarşı çox ciddi şəkildə bu neçən ildə, yəni demək olar ki, o 31 il boyunca böyük bir bunlara qarşı propaganda gedibdir.
Siz bütün bunları İranda Əfqan mühacirlərə qarşı bu ayrı seçkiliyi, bu onlara qarşı tətbiq edilən məhdudiyyətləri, bu hadisədə onların da təsir buraxdığını düşünürsünüzmü siz?
Bəli, bir amil o ola bilər, bir də bir amil də cinsi məhdudiyyətdən irəli gələ bilər. Bu, onu öldürən oğlan açıq, yəni azad bir toplumda yaşasaydı və orada qız oğlan azadlığı, ya qadın kişi qadın hər şey azadlığı olsaydı və dediyim ki, məhdudiyyətlər olmasaydı, məncə bu hadisə baş verməzdi. Bunun bir amili irqçılıqdan irəli gəlir, bir amili də bu cinsi məhdudiyyətlərdən mən eləcə irəli gəlir. Bir də bir məsələni mən unutdum söyləmək üçün. İran və İngilab keşikçiləri qüvvəsi son zamanlarda hətta yayılan verilən yəni, raporlara istinadən baxır, görür ki, bu Əfqan gənclərini zorla təhdid edir və hətta tətmi edir, yəni pul verir onlara. Suriyədə iki hərbi brigada, Fatımiyyum və Zeynəbiyyum hərbi brigadasında səfərbər edib və Suriyədə Suriyaya göndər. Və onlar gedirlər orada Əsəd müxaliflərinə, Bəşər Əsəd müxaliflərinə qarşı savaşırlar. Və son zamanlarda görürük ki,
hərəm müdafiəçiləri adı ilə göndərdiyi qruplarda o siz Əfqanların da göndərilməsi ilə bağlı xəbərlərə işarə edirsiniz.
Bəli, ona işarə edirəm ki, zorla bunlar göndər. Bir çoxunu təhdidlə göndərirlər ki, əgər siz getməsəniz, sizin ailənizi buradan biz ixrac edəcəyik, ölkədən çıxar edəcəyik, gedin harada yaşayırsınız, yaşayın yəni. Bunlar da ailə üzvlərinə bir zərər gəlməsin deyə, bunlar rahat yaşasınlar da bunu yəni istəmədən buna boyun əyib və Suriyaya savaşa göndərdilər. Yəni.
Onların bir toxumda cənazəsi də gəlibdir. Elçin
Bəli, gəlib İran müxtəlif şəhərlərində basdı. Hətta Pakistanlı yəni vətəndaşlar da içlərində vardı. Bir çoxu da Əfqan vətəndaşlardı.
Elçin bəy, son olaraq mümkün olsa qısa şəkildə Türkmən fizik alimi Ümid Kövkəbi Tehranın evin həbsxanasındadır. O casusluqla ittiham edilib ki, o ittihamla həbs keçirir və son zamanlarda onun sağlıq durumu ilə bağlı xəbərlər yayılıbdı. Və bir ona onunla bağlı son məlumata işarə edəsiniz. Bir də ki, Ümid Kövkəbinin İran insan haqları qrupları bununla bağlı xəbər yazanda onun əslində türkmən olmasına, çünki İranda türkmənlər də həm məzhəb, həm də etnik baxımından azlıqdadırlar. Onun türkmən olmasına çox az işarə olunur, nəzərə gəlir. Sizcə bu nə qədər doğrumu və onun bir casusluqla ittiham edilməsi onun türkmən olması ilə də bir əlaqəsi ola bilərmi?
2011-ci ilin yanvar ayının 30-unda Ümid Kövkəbi Türkmən yəni bir bilim adamı tutulubdu və 5 il 3 aydan yəni çoxdur ki evin həbsxanasında saxlanır. Bunun böyrək xəstəliyi verilən yəni bilgilərə görə 2 ildir bundan qabaqdan başlamışmış və tibbi yardım İran dövlətinin tərəfindən buna tibbi yardım göstərilməməsi səbəbiylə bunun böyrəyində kanser xəstəliyi vücuda gəlib ki, bunu bu aprel ayının 20-sində cərrahə əməliyyatının sağ böyrəyini götürdülər. Deyə bilərəm ki, bunun hətta casusluq iddiamı tamamilə yalandır. Öz demişim, bunun hamısının işgəncə altında bunlara etiraf edildi. Hətta İran Ali Məhkəməsində qərarı ləğv eləmişdir. Sonra daha sonra da Sipahan, yəni İran İnqilab keşikçilərinin baskısı altında təkrar qərar Tehran İnqilab Məhkəməsində yenidən təsdiqləndi ki və hazırda qüvvədə durur. Və bu 5 il 3 ay müddətində buna heç bir məzuniyyətə çıxmayıbdır. Elə həbsdə saxlanıbdır. Və İran, bildiyimiz kimi İranda o insan haqları qüvvələri çalışırlar ki bütün o İranda baş verənlər hamısına İranlı kimliyi versinlər və orada təkcə türkmən deyil ya türkmən kimliyini deyil və hətta türk kimliyini də görsən ki danırlar, hətta birisi tutulanda onu elə İranlı və İranlılıq kimliyi üstünə qoyurlar ki o əsl kimliyi ki məsələn türkdür, türkməndir, ərəbdir, kürddür bunu ötbası versinlər. Amma eyni halda bu bir türkəməndir və kimlik olaraq, milli kimlik olaraq və məhzəb olaraq da sünni məhzəbdir ki, hazırda bu evin həbsxanasında saxlanılır və indi səhhəti ilə bağlı da ciddi problemlər var ki, əgər doğru düzün İran hakimiyyəti bunu müalicə etməsə, bu gələcəkdə bunun qanı təhlükəyə də düşə bilər.